Jeg tror, der kommer til at ske en udrensning i markedet på uprofitable abonnementsforretninger.
Har du en succesfuld abonnementsbusiness? Eller er det dit mål at få det? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Du får alle indsigter og gode råd om alt fra valg af systemer, markedsføring og relationer, til skalering og internationalisering. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Sign Up Podcast. Jeg er på besøg hos Obsidian, og overfor mig har jeg Halfdan Tim, som er CMO og partner.
Hvad er den bedste kanal for en abonnementsvirksomhed?
Jeg kan godt sige nogle generelle ting om det.
Det må du gerne.
Det kan jeg godt. Det er jo selvfølgelig altid afhængigt af den enkelte, men jeg kan godt sige nogle generelle betragtninger om det. Mm. Noget, man skal tænke meget over, det er, om ens produkt er noget, der er en naturlig efterspørgsel på i markedet. Så lad os sige, hvis nu tager Mettes printer igen. Mm. Det er et produkt, der er kendetegnet ved, at der er en naturlig efterspørgsel. Fordi printer, altså du ved sgu godt, hvad en printer er. Mm. Der er mange, der googler efter en ny printer hver eneste måned. Og det betyder, at Google altså i det tilfælde vil være en rigtig, rigtig god kanal, fordi der er en naturlig efterspørgsel på kanalen. Og alt andet lige, så er det altså nemmere marketingmæssigt at konvertere personer, som aktivt søger efter dit produkt. Prøv at tænke, hvis du skal ud og lave Facebook-annoncer for personer, som ikke føler, de har behov for en printer, det er fandme et hard sell.
Det er oppe i bakken.
Ja, det er det. Ja. Du skal lave en annonce, der er så god, at brugeren tænker, okay, jeg skal have den printer.
Jeg troede ikke, jeg har brug for en printer, men det kan jeg se.
Men det har jeg, ja. Den er svær, jeg ved ikke lige, hvordan man skulle gøre det. Det kunne være, man kunne finde en løsning. Men vi vil hellere have personer, som har erkendt, de har et realiseret behov, så de går ind på Google og søger printer. Og det er ret nemt at finde ud af, om der er en naturlig efterspørgsel efter ens produkt. Man kan fx bruge et værktøj som Ahrefs, som jeg nævnte før, det er betalt. Man kan også bruge det, der hedder Google Keyword Planner. Det er gratis, hvis man bare har en Google Ads-konto, der behøver ikke engang bruge penge på den. Det hedder serverplanlægning på dansk. Mm. Så kan man gå ind og se, man indsætter et server, så ny printer, eller proteins kosttilskud, eller hvad det nu er, og så ser man simpelthen, hvor mange der søger på det. Og jo flere der søger på det, jo større tegn er det på, at jamen, der er en naturlig efterspørgsel i markedet. Det betyder, at Google Ads vil være en god kanal for mig. Men nogle gange, så vil arbejde man med produkter, hvor der ikke er en naturlig efterspørgsel. Lad mig give et godt eksempel på det her. En af vores kunder, det er en virksomhed, der hedder stay.dk, STAI. Det er Jytte Bille, en iværksætter, som har lavet det. Hun var med i Løvens Hule i den her sæson.
Vi har også en podcast med hende.
I har en podcast, du kender
hende
godt.
Jeg kender hende godt, ja.
Hun er mega sød.
Ja, hun
mega
er fantastisk.
Mega stærk. Ja. Hun kommer ind med et energiniveau. Hun er jo 2,5 gange ældre end gennemsnitsalderen i vores virksomhed, så der bare folk til vækst. Det er fantastisk. Men hende har vi et rigtig, rigtig fint samarbejde med. Det, der kendetegner hendes produkt, det er jo, ja, altså hendes produkt, det er jo et kosttilskud på abonnement. Du betaler 500-600 kroner om måneden, tror jeg, og så får du, vi har faktisk nogen stående ude i køkkenet, fordi folk kan indkøbe totalt ind på det, så de har købt det. Ja. Men der er noget proteintilskud, vitaminer, mineraler osv., det giver noget mere energi, og ja, det er som man vil forvente. Super godt produkt. Ja. Det, der kendetegner hendes produkt, det er, at der ikke er nogen på Google, der er meget, meget få i hvert fald, der søger efter abonnement på proteinberiget kosttilskud. No. Som i realiteten er det, hun faktisk sælger. Mm. Der er simpelthen ikke søge efterspørgsel på det. Nej. Der er nogen, der søger efter proteinpulver, men det er ikke det her produkt, de er interesseret i. Der er nogen, der søger efter kosttilskud, det er heller ikke det her produkt, de er interesseret i. Hun kommer med et produkt til markedet, som grundlæggende ikke eksisterer i forvejen. Så hvis Jytte, hun går i gang med at lave en masse Google, så får hun ikke noget ud af det. Nej. Fordi hun kan lave annoncer på et produkt, som ingen søger efter. Så der er hun nødt til at gå ud og ramme folk, som ikke vidste, at de havde behov for det. I det tilfælde, der er Facebook og Instagram rigtig gode kanaler. Det er det, vi hjælper med primært også at have succes med. Facebook og Instagram er jo kendetegnet ved, at det er 70-80% af danskerne, der logger ind hver dag. 65% af danskerne logger ind på Facebook hver dag, og ca. 35% logger ind på Instagram. Så jeg gætter på samlet, så er der måske et overlap, men lad os sige 75%. Mm. Og det tal, jeg har fra DR's medieundersøgelse fra 2019, som kom ud i februar i år, de er meget opdateret. Ja, så det er jo fantastisk reach. I øvrigt en sjov detalje, det er i 2018, der var det 64% af danskerne, der logger ind på Facebook hver dag. I 2019 var det 65%. Så det er faktisk stedet 1%.
Hold da.
Folk tror, det går tilbage. Ja, det er faktisk gået marginalt frem. Årsagen til, at det ikke er gået mere frem, det tror jeg, at det har været stabilt på det her i de sidste 3-4-5 år, fordi okay. De sidste 35%, det er fandme også dem, der ikke gider.
Ja, de har taget en beslutning om, de ikke vil.
Ja, det er en meget bevidst beslutning. Det er jo sindssygt at have 65% af den danske befolkning til at logge ind på ens platform hver dag.
Ja.
Så der er bare et reach, man ikke altså finder nogen andre steder. Mm. Det, der så udmærker Facebook, det er, at i Jyttes tilfælde for eksempel, det vi har gjort, det er, at hun havde nogle kunder i forvejen. Vi har taget de kunder, vi har taget deres e-mailadresser, uploadet dem til Facebook og sagt, her er vores kunder. Vi har endda gjort det med det, der hedder et lifetime value lookalike, som er mega interessant, hvis man er abonnementsvirksomhed. Fordi hvis du kan lave et udtræk fra din shop Hvis det er Shopify, så er det her en indbygget funktion, ellers så skal du nok til at hacke det lidt, men hvis du kan lave et udtræk, hvor du har et Excel-ark med to kolonner grundlæggende. Den ene kolonne, det er e-mailen, fordi det er den, Facebook identificerer folk på. Du kan også gøre det med telefonnummer, men der er ikke særlig mange i Danmark, der har deres telefonnummer indtastet, fordi vi har en kultur med, at vi gider ikke have folk ringer til os. Det er meget anderledes i Tyskland. Men e-mail i den ene kolonne, og så i den anden kolonne, der har du en aggregeret livstidsværdi for kunden. Så det vil sige, den samlede værdi af alle transaktioner. Hvis du kan uploade den liste til Facebook, så kan Facebook finde personer, der minder om den liste, vægtet ud for dine bedste kunder. Så dem, der har lagt flest penge i din butik, har større vægt i det her lookalike, eller den her kopimålgruppe, end dem, der ikke har brugt særlig mange penge. Så du finder dem, der minder om dine bedste kunder, ikke bare dine kunder. Det har vi gjort med Jytte, så har vi bedt. Ja, det fungerer virkelig godt. Så har vi fundet de cirka 100.000 i Danmark, eller sådan noget, som minder mest om hendes eksisterende kunder. Og så kører vi annoncering til dem, hvor vi fortæller om nogle af de historier, hun har med glade kunder. Fordi det, der kendetegner Jyttes annoncering, det er, hvis vi bare viser et billede af hendes check og siger, her kan du få et abonnement på det her til 500 kroner om måneden, så køber folk det ikke. Fordi de har ikke forstået værdien ved det. Du viser ikke værdien ved bare at vise et billede af dit produkt. Det er også en ting, der er rigtig mange virksomheder, jeg tror, der misforstår det her. Ja. Altså hvis du skal sælge en printer, så skal du ikke bare vise en printer. Jeg ved godt, hvordan en printer ser ud, men det betyder ikke, at jeg vil have en. Så du skal jo vise den værdi, som produktet skaber. Du nævnte et fantastisk udtryk lige før, opfattet værdi, som jo kommer fra engelsk perceived value. Det er noget af det, vi snakker allermest om med vores kunder. Hvordan sørger vi for, at der er en perceived value, en opfattet værdi af dit produkt? Fordi hvis ikke folk forstår værdien, så gider de ikke betale prisen.
Nej.
En god måde for os at gøre det i Jyttes case, det er, at vi viser artikler for folk, der spiser kosttilskuddet, og fortæller om de fordele, det har givet dem. Og det kan vi gøre via folk, der har sendt materiale ind, Trustpilot-anmeldelser, Facebook-anmeldelser, video-reviews og en masse andre ting. Men hun er simpelthen, Jyttes kunder er så glade for hendes produkt, at de laver videoer med det, hvor de står og spiser stay-shaking og siger, efter jeg begynder at spise den her, så sover jeg bedre. Og det viser virkelig den opfattede, altså det viser værdien ved produktet. Så nu siger vi ikke, køb kosttilskud, men nu siger vi, få bedre søvn. Og det er jo det, man i virkeligheden vil. Kosttilskuddet er jo ikke målet i sig selv. Det er metoden, det er det, man skal huske. Så hvilken værdi er det, produktet skaber? Hvis vi kan vise den værdi i form af nogle andre, der har fået den værdi, det kan vi faktisk godt sælge produktet på. Og det går rigtig godt lige nu, at hun udsolgt. Jeg tror, hun får stok igen. Vi snakker jo i marts lige nu, og jeg håber, hun får stok i slutningen af april eller et eller andet den stil. Ja, det var lidt uheldigt. Ja. Jeg tror også, der er noget corona-issues i det.
Det kunne godt være, ja.
Det er jo, hvad det er. Men det er faktisk gået rigtig, rigtig godt. Og det er et eksempel på en case, der ikke vil fungere på Google Ads, men som fungerer rigtig godt på sociale medier, fordi vi kan finde kunder, der minder om hendes eksisterende kunder, og vi kan vise værdien ved produktet. Og så kan vi altså lave nogle rigtig spændende ting. Hvis vi skal prøve at tage et tredje eksempel. Lad os prøve at lave en sådan on the fly, hver en af de virksomheder, du har snakket med for nylig.
Jamen nu snakker jeg jo lige med en, der sælger kaffe.
Ja.
Kapsler.
Ja, kaffekapsler.
Ja.
Så den er interessant, fordi jeg tror faktisk, begge kanaler ville kunne finde anvendelse her. Mm-hmm. Kunne finde anvendelse, det er sådan et godt udtryk fra min tid på jurastudiet. Det siger jurister, der er ingen rigtige mennesker, der siger at finde anvendelse.
Nej, det er for sig ret.
Men jeg tror, begge kanaler kunne finde anvendelse her. Fordi hvis man tager Google Ads, så er der selvfølgelig folk, der søger på kaffekapsler. Altså, jeg har for nylig fået en kaffekapselmaskine, så jeg søger også på kaffekapsler nu. Så der er folk, der søger for det her. Nu ved jeg, at den virksomhed, du har snakket med, det er ikke dem, der sælger de billigste kaffekapsler. De sælger de bedste kaffekapsler. Det kan godt være lidt en udfordring, fordi hvis jeg, lad os lige prøve at lave en test her. Nu tager jeg lige min telefon, så går jeg ind på Google, og så søger jeg kaffekapsler i to år. Det burde nok være i et år. Det vi så kan se her, det er jo, at der er Google Shopping øverst. Google Shopping er jo de her søgeresultater, hvor der er et billede og en pris. Det der er problemet her, det er, at når jeg laver en generisk søgning, kaffekapsler er en generisk søgning, løbesko er en generisk søgning, printer er en generisk søgning, jamen så vil jeg være tilbøjelig til at tage det billigste produkt. Fordi jeg får her i Google Shopping, der kan vi se, at der er 7 forskellige udbydere, men de har en forskellig pris per styk. Her er der nogen, der koster 1,2 kroner per styk. Det er sgu rimelig billigt.
Det er billigt, ja.
Her er der nogen, der koster 3 kroner per styk. Så alt andet lige, jeg har søgt kaffekapsler, og jeg er en dansker. Jeg tager nok det billigste.
Ja.
Og det er et problem, hvis du sidder med et premiumprodukt.
Ja.
Fordi den her kaffevirksomhed, hvis ikke de kan formå at fortælle forbrugerne, hvorfor er mit produkt bedre, når nu det er dyrere, så tager de jo ikke ens dyre produkt. Og det kan du ikke vise i Google Shopping.
Nej.
Så Google Shopping er fremragende, hvis du er god på pris. Fordi det er det, det handler om.
Ja.
På generiske søgninger. Lad os så sige, at vi laver en søgning, der ikke er generisk. Hvis nu vi leger, at det her kaffebrand, det hedder Mettes Kaffe. Hvis jeg googler efter Mettes Kaffe kaffekapsler.
Det må svært.
Ja, Mettes Kaffe kaffekapsler. Ja. Du laver sådan en konglomerat. Du har printer og kaffekapsler.
Ja.
Det er fantastisk sådan branche.
Ja. Kulturmøbler bliver det næste.
Ja. Men lad os sige, hvis det nu var den branche, du var inde i, og jeg søger direkte efter dit brand, så vil jeg gerne have dit produkt, så lige meget, hvad det koster.
Ja.
Så lad os nu sige, at i det her tilfælde, så er det jo et high-end brand, så der er Google Ads nok faktisk en lille smule mindre anvendeligt. Mm-hmm. Så vil jeg i højere grad kigge over mod Facebook, fordi her der har vi mulighed for at fortælle folk, hvorfor koster produktet mere. Mm-hmm. Så måske der kan vi lave nogle annoncer, som viser, hvordan det her, de her nu gætter jeg bare lige, men lad os sige, vi laver nogle annoncer, som viser, hvordan de her kaffebønner og kaffekapsler bliver produceret, fordi jeg ved, der er nogle forbrugere, som er opmærksom på, at de ikke vil have produceret deres kaffekapsler af børn i den tredje verden, så vi kan vise, vores, de bliver faktisk ikke lavet af børn i den tredje verden, de bliver produceret rigtig godt. Mm. Vi kan lave en anden en, der fortæller, at de er økologiske. Vi kan lave en tredje en, hvor at vi laver en video med nogle kaffekapsler, der bliver blindtestet. Blindsmagt, hvor at vi så gerne skulle komme frem til det resultat, at vores selvfølgelig smager bedre. Altså på forskellige måder kan vi forsøge at forklare, hvorfor koster vores produkt mere. Men det er, fordi det er økologisk, det er, fordi det ikke er lavet af børnearbejde, det er, fordi det smager bedre, det er, fordi vi støtter en eller anden organisation. Der er nogle grunde til det, og de grunde er vi nødt til at fortælle folk, hvis vi forventer, at de skal betale mere for produktet. Så i det tilfælde, der tror jeg, at Facebook og Instagram vil være en god kanal til at fortælle det. Jeg tror også, at Google er en god kanal, fordi når vi viser annoncer på Facebook og Instagram, så er der altså nogen, der søger efter virksomheden bagefter, og der er det ret vigtigt at være synlig. Mm-hmm. Så de kan køre nogle annoncer på deres eget brand, det koster ikke særlig mange penge. Og så kunne man overveje, om de skulle køre nogle annoncer, hvis man på Google Ads, hvis man laver nogle specifikke søgninger, for eksempel økologiske kaffekapsler, så ved du godt, de koster mere. Nu går du ikke efter det billigste.
Mm-hmm.
Ved at søge økologiske kaffekapsler, så siger du, jeg vil have de bedste,
ja,
i stedet for. Eller hvis du søger bedste kaffekapsler, eller kaffekapsler bedst i test, eller hvis du på en eller anden måde med din søgning indikerer, jeg er ikke interesseret i den der 110 kroner pakke, jeg er interesseret i god kaffe, så vil jeg gerne køre annoncering på det. Men jeg vil nok ikke gøre det på de allermest generiske,
nej,
produkter.
Nej.
Der skal du være prisførende, ellers så får du ikke en god forretning på det.
Nej.
Og det gælder særligt i Danmark. Danmark er et meget tilbudsdrevet, meget prisdrevet land, ja, i forhold til nogle andre lande.
Meget interessant. Jeg vil sige, jeg har fået en del aha-oplevelser, bare i de sidste 5 minutter, fordi det giver jo rigtig, rigtig god mening, det du siger med, at Google, der er det simpelthen dit søgeord, der styrer det, og der bliver det meget prisen, der bliver det bærende.
I hvert fald, hvis det generisk er.
Hvis det generisk er.
Altså, det er det, du differentierer dig på, ja, prisen kommer lige op i hovedet på dig.
Ja, det gør den. Og det kan jo, når jeg arbejder med bøger i sin tid, det er lidt svært at finde ud af, hvad kan man søge på andet end navnet på forfatteren og titlen på bogen. Altså det,
ja,
det folk søger på.
Og hvis 3 virksomheder har den samme bog, hvad kan man så differentiere sig på?
Ja, prisen. Lige præcis. Og sådan er det.
Og det var også det, plusbog gjorde.
Det var det, plusbog gjorde, ja. Lige præcis.
Det var en succes.
Kæmpe succes. Ja. Kæmpe succes. Og efter det begyndte man så også med, at man ikke måtte reklamere med den lukkede prisen, altså hvad kan man sige, abonnementsprisen, men det skulle være den pris, man i øvrigt solgte til.
Ja.
Det skulle man ikke i starten.
Nej, der har markedet udviklet sig lidt.
Markedet udvikler sig, og det gør det jo hele tiden, og det er også, ja, det selvfølgelig er vigtigt at være opmærksom på det. Men,
ja,
men meget interessant det der med, at storytelling, og når du siger Jytte fra Stage, fantastisk historie, men den kan man ikke fortælle på Google.
Nej, der ser du bare et produkt, der er dyrere end alle de andre, og så, ja, køber du det ikke.
Uden at forstå hvorfor.
Ja, ja. Og den er man nødt til at fortælle.
Ja. Nu kunne jeg jo godt tænke mig lige at tage en tredje ting. Nu var jeg jo selv inde på det med kaffe, men der er jo rigtig mange af dem, der lytter med her, som har ikke har et produkt, som har et vidensprodukt.
Ja.
Og der er jo mange af dem, der siger, hvad gør jeg? Jeg skal ud i den her skov af coaches, der sælger et eller andet, som jeg også sælger, men jeg kan noget andet. Jeg gør det på en anden måde. Jeg retter mig mod et bestemt segment eller målgruppe eller noget. Hvad gør man der?
Det er faktisk en situation, der minder ret meget om vores.
Ja.
Er vi det eneste digitale bureau, du kender?
Nej.
Nej.
Det er det, at sige. Den der er flere. I er ikke de eneste.
Nej. Og det der i høj grad kendetegner af vores situation.
Ja.
Altså, vores konkurrenter er jo andre digitale bureauer. Digitale bureauer er i sagens natur typisk ret gode til at markedsføre sig selv. Så vores konkurrencesituation udadtil er faktisk forholdsvis intens.
Mm-hmm.
Altså, hvis du bare googler efter bureau, der kan lave Facebook-annoncering, så finder du 100.
Ja.
Og så er der en 100-del chance for, at vi bliver valgt. Så det her, det er en problemstilling, jeg godt kan genkende.
Ja.
Fordi det, vi sælger også, det er en service og indirekte et vidensprodukt, vi så bare eksekverer for vores kunder, kan man sige.
Men
det er over i samme retning. Og vi har jo også flere kunder, som minder rigtig meget om den problemstilling.
Ja.
Det vi har fundet ud af, der virker rigtig godt for os i det her, og jeg er sikker på, at det her det vil variere fra virksomhed til virksomhed, men noget af det, vi tænker rigtig, rigtig meget over, jamen det er det, man måske med et enkelt ord kunne opsummere, eller 2 ord kunne opsummere som social proof. Fordi lad os nu sige, du vil gerne købe marketing, hvis vi skal blive i vores tilfælde. Og du har fundet 3 forskellige brugere, som du synes, det ser okay ud, det her. Det, der kommer til at afgøre, om du køber det ene eller det andet eller det tredje sted, det er næppe det, der står på websitet, fordi de skriver alle sammen det samme. Der er jo ikke nogen marketingbrugere, der ikke skriver, at vi er datadreven. Vi er ikke data. Altså, der er ikke nogen, der skriver, at de ikke er dygtige. Der er ikke nogen, der skriver, at de ikke kan det og det og det. Så det kan vi ikke differentiere os på. Vi kan lave nogle cases med virksomheder, vi har arbejdet med, men alle de andre har også cases. Det er nemt at lave cases, du kan bare cherrypick. Det vi kan se, der betyder noget i vores egen marketing, det er, at vi for eksempel det bureau i Danmark, der har flest officielle Facebook succescases. Så det er, når Facebook går ind og siger, at det arbejde, de har lavet, det er så godt, at vi vil gerne skrive en succescase om det og vise det til alle andre, der annoncerer på Facebook. Dem har vi tre af, og der er vi det bureau i Danmark, der har flest. Så det er Facebook, der siger, vi er dygtige. Det er en blåstempling, som vi bare ikke kan få andre steder, og den kan andre ikke kopiere. Vi har også forholdsvis mange gode Trustpilot-anmeldelser. Det er faktisk også en ting, vi fokuserer ret meget på. Vi bruger det, vi bruger det offensivt i vores marketing. Hvis folk har været inde på vores site, så kører vi jo retargeting. Så vi viser annoncer til folk, der har været inde de sidste 7 eller 14 dage. Eller sådan noget. Noget af det, vi viser, det er vores Trustpilot-anmeldelser. Fordi vi ved, når folk har været inde i vores site, så er der nogle af dem, der står i en konkret købssituation, hvor de overvejer os i forhold til andre. Og det, der kommer til at afgøre, det er ikke, at vi laver en annonce, hvor vi siger, hvor er vi gode til marketing. Fordi det gør alle de andre også. Og det virker jo ikke for meget. Men hvis vi kan vise, prøv lige at se alle de andre virksomheder, som har arbejdet sammen med os, og som har været glade nok til, at de gav skrive en Trustpilot-anmeldelse, så er det med til at skabe noget troværdighed omkring vores koncept. Vi bruger også cases, hvor vores kunder har skrevet om os. Så hvis vi skriver en case om vores kunder, det kan også stadig virke godt, men det er også lidt for nemt på en eller anden måde, for du kan bare cherrypick. Men hvis vores kunder har skrevet et LinkedIn-opslag, og man, hold kæft, de er jo sgu egentlig meget dygtige, dem der, så bruger vi det opslag offensivt i vores marketing, fordi så kommer det for nogle andre, så det bliver oplevet meget mere autentisk. Så i det øjeblik, du sidder med et produkt, hvor at, det kan være svært ud af til at differentiere sig, fordi alle skriver det samme, så har vi fundet ud af, at det andre skriver om dig, det kan virkelig betyde rigtig, rigtig meget. Så vi er opmærksom på, at vi vil gerne bruge ekstern omtale af os i vores egen marketing, og det finder vi virker bedre. Og det tror jeg også, hvis man sidder som for eksempel coach, og man tænker, okay, der er fem andre, der også laver det her, så vil jeg være sådan tænke på, når folk kommer ind på min side, så skal de kunne se så mange, der har været glade for at være ved mig, som skriver om det, og jeg omtaler der og der og der, at jeg opbygger al den her social proof. Vi har også vores eget podcast, Marketing Brief, som jeg laver sammen med Emil Christensen fra Sleeknote. Årsagen til, at vi laver det podcast, det er for det første rigtig sjovt, men det er også, at vi har omkring 50.000 downloads om måneden. Det ved jeg ikke, hvor mange personer det er. Lad os sige, hvis folk lytter til 5, så er det 10.000 personer. Og det er jo 10.000 personer, som lytter til vores podcast, som forhåbentlig får noget ud af det, fordi vi prøver at lave noget, der er meget sådan praktisk anvendeligt, så det ikke bare bliver sådan en sludder for en sladder. Og hvis de lytter til vores podcast og får en positiv oplevelse med det, så er det også noget, som vil stille os stærkere i den situation, at en dag har de måske brug for et bureau. Så vores marketingarbejde handler meget om at positionere os for folk, før de har brug for ydelsen. Fordi hvis vi først er synlige i det øjeblik, de søger efter det, så bliver vi ikke nødvendigvis valgt, fordi udadtil er det svært at se forskel på os og alle andre. Det er sådan lidt diffus ydelse. Den er ikke transparent, fordi brugerne leverer hver deres ydelse, og du ved ikke, hvilken der er bedst, før du har prøvet det.
Nej.
Så vi fokuserer meget på, før at folk står i den købssituation, at de lærer os at kende. Så de lytter måske til vores podcast, eller de ser en eller anden case, eller de er inde til et morgenmøde, eller jeg har holdt et webinar tidligere i dag, hvor vi forsøger, at vi gør så meget som muligt for at hjælpe folk med at gøre deres arbejde bedre. Så når den dag, de har brug for et bureau, en eller anden dag, når de har brug for et bureau, så tænker de på os, før de starter en generisk søgning og skriver Facebook-annoncering. Det er faktisk meget vores egen marketingstrategi, det her.
Og det må jeg sige, det synes jeg, det her med social proof og autenticiteten og troværdigheden i at gøre, eller fortælle andre, eller fortælle ens forhåbentlig kommende kunder, hvad er det vores andre kunder, eller andre folk opfatter i forhold til os. Og det er absolut brugbart, og det er jo også noget af det, som vi taler med dem, som især dem, der er i gang med at starte op, og dem, der har svært ved at finde, altså hvordan er det, jeg kommer videre og kan stige. Det er jo en at sige, få dine kunder til at fortælle, hvad de fik ud af det.
Det tror jeg generelt er den bedste måde, man kan markedsføre sig selv. Hvis vi tager eksemplet med Jytte og Staley før, det er fuldstændig det samme.
Akkurat det samme, ja.
Ja, fuldstændig det samme. Vi sælger ved at fortælle, hvad tidligere kunder er glade for, fordi det kan folk forstå, det er autentisk og det er troværdigt.
Ja.
Hvis Jytte bare står og siger, nej, hvor får du det godt af at spise det? Så virker det også, du ved, sælgerhelge med brede fælge.
Ja, lige præcis. Ikke? Nå, men hun ser jo skide godt ud og er fuld energi, men... Ja,
men er det på grund af det, eller var det tilfældigt? Men hvis der er 10 andre personer, der siger, okay, nu tror jeg på det.
Ja.
Nu tror jeg på det, og så vil jeg gerne købe produktet.
Lige præcis.
Så jeg tror generelt, det er altså helt overordnet at bruge ens kunder i ens glade kunder i markedsføringen er enormt stærkt.
Ja.
Fordi det kræver, at der er nogle glade kunder.
Det gør det, lige præcis. Jamen fuldstændig rigtigt, ja.
Og hvis man så sidder og tænker, hvad hvis jeg ikke har nogen glade kunder, så er det et andet sted, du starter.
Så har man en helt anden udfordring.
Ja, så er det et andet problem, du skal løse først. Ja, og så tager vi marketing i anden runde.
Og så er vi lidt tilbage til, som jeg talte med Lars, jeg talte med tidligere i dag, som sagde, få styr på din forretning og din kundeservice, og så får nogle andre til at tage sig af bogholderi og markedsføring ind til det her. Det er bare så vigtigt, at produktet er på plads, og at kunderne faktisk får det, når de bestiller det. Der er kerneproduktet.
Ja, det er en meget, meget ret i.
Ja. Jeg har et spørgsmål til dig, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, når nu vi arbejder jo rigtig meget med emotionelle kundetyper. Sanne og Janni fra Emotionelle Kundetyper, som har arbejdet med folks købsmotivation. Så hvad er det, der gør, at vi køber? Mm. Er det noget, I bruger?
Indirekte.
Ja.
Så vi bruger det ikke i form af de emotionelle kundetyper, og det er mest på grund af manglende kendskab til det. Jeg lærte det først at kende, sidste gang vi snakkede sammen.
Okay.
Så det er et forholdsvis nyt begreb for mig. Men vi gør det indirekte i den forstand, at hvis vi for eksempel laver Facebook-annoncering, hvis vi skal lave en god kampagne, så laver vi ikke et kreativ, altså en annonce. Vi laver ikke et billede og en tekst, fordi vi ved, at det ene billede og den ene tekst vil appellere til nogen, men det vil ikke appellere til alle.
Mm.
Hvis vi går tilbage til eksempel med Jytte og Stage, så er der vidt forskellige årsager til, at folk køber produktet.
Ja.
Der er nogen, der har en konkret problemstilling, at de føler, at de ikke har nok energi, for eksempel, og der er nogen, der bare gerne vil være ude på god tid. Der er nogen, der bare synes, Jytte er mega cool.
Mm.
Altså, der kan være forskellige årsager til at købe produktet. Lad os tage den skjorte, jeg sidder i lige nu, som eksempel. Den er fra LabFresh, som er en af vores kunder, og som laver Facebook-annoncering for. Det er en skjorte, der sådan er water stain repellent. Så det betyder, at hvis jeg tager mit vandglas her, nu kan man ikke se det, hvis man lytter, men hælder ned her, så fortsætter det egentlig bare nedad.
Ja, det ligger på bordet nu, kan I
ja, det ligger på bordet, det er lidt dumt det her. Men det er ikke i skjorten, fordi den er vandafvisende, den er svedafvisende. Og det produkt, det er der mange forskellige årsager til, at folk de køber. En årsag, det kan være, fordi at vi har faktisk mange kunder, der køber det, fordi de synes, at iværksætterhistorien er mega cool. De synes Kasper og Lotte, der har lavet brandet, er mega cool. De har været med i Løvens Hule, de har lavet det Kickstarter-projekt. Så synes bare, det er en fed virksomhed at købe de produkter af den årsag.
Ja.
Der er nogen, der køber det, fordi at folk, der bruger de her skjorter i gennemsnit, går med dem 3,5 gange, før de vasker dem. Det har de sådan spurgt deres kunder om. Og det er fordi, den er svedafvisende, så den lugter ikke. Mm. Den er også strygefri, så det er super.
Genialt.
Ja, faktisk på en anden dag, jeg har den på lige nu, men den er fin.
Ja.
Det kan også være en årsag til det. Der er nogen, der gør det, fordi de er dovne. Den målgruppe hører jeg ind i. Så er der nogen, der gør det, fordi de er miljøbevidste, fordi de skal vaske mindre. Den målgruppe hører min kone ind i. Så hun synes, min skjorte er mega fed af nogle helt forskellige årsager. Jeg gør det, fordi det er nemt for mig. Hun gør det, fordi hun vasker mindre. Jeg vasker også derhjemme, men vi vasker mindre. Fordi at hun er miljøopmærksom, som altså det er jeg også, men hun er mere. Så er der en helt tredje målgruppe, der køber det. Vi har fundet ud af, at omkring 20% af dem, der køber, 15% af dem, der køber LabFresh tøj, det er faktisk kvinder, selvom de ikke har tøj til kvinder. Og det er ikke, fordi de bare tager det på. Det er, fordi deres kærester lugter. Vi har ret mange kommentarer på LabFresh annoncer, hvor sådan, der er kvinder, der tager deres kærester og siger, Bjarne, prøv lige, det har vi snakket om det her. Så ved du godt, hvad det har snakket om. Så det er bare fire eksempler på, hvorfor folk køber produkter. Så uden at vi har lagt det ind i de emotionelle kundetyper, det er bare fordi, vi ikke har arbejdet nok med det, så er vi meget opmærksom på, at der kan være forskellige triggers for, hvorfor folk de køber et produkt. Og det prøver vi at implementere, hvis man laver mange kreativer. Så når vi laver en Facebook-annonce, så vil det sjældent være én, fordi den ene appellerer ikke til alle. Vi vil hellere lave fem.
Ja.
Det betyder også, når vi sidder og arbejder, så siger jeg altid til vores konsulenter, du må sgu aldrig bruge en time på at lave en annonce. Du skal bruge en time på at lave seks forskellige. De må gerne være dårligere. Men hvis du laver seks i helt forskellige retninger, så er der større chance for, at du appellerer til en større del af den samlede målgruppe, og der er større chance for, at du finder en, der er rigtig god, end hvis du bare laver en, som du tror er rigtig god.
Ja.
Fordi den er måske forkert.
Ja.
Og en super flot annonce, der grundlæggende løser et problem, folk ikke har, sælger ingenting.
Nej.
Men en dårlig annonce, der løser problemet, folk har, den sælger rigtig meget. Så vi tænker meget over at komme langt ud og lave mange forskellige typer af kreativer. Og jeg tror måske, det er noget i samme retning.
Altså, ja, både ja og nej.
Både ja og nej, ja.
Fordi det var fuldstændig rigtigt, at der er folk, der har de her mange forskellige købsmotivationer, som du ganske rigtigt er inde på.
Mm.
Vil du have tørret det op i øvrigt?
Nej, det er fint. Det gør vi bagefter. Det var en live test.
Ja, ja.
Det er ikke på skjorten, så det er fint.
Nej, der er stadigvæk vand på bordet, og det bliver liggende lige så fint lige med den tøj. Men... nej, men hvad hedder det? Emotionelle kundetyper er jo netop den, hvor de siger, jamen selve produktet skal rette sig mod en af de her målgrupper. Og det vil sige, at den skjorte, i stedet for at sige, at vi retter skytset mod en række forskellige kundegrupper, så retter vi det mod en. Og vil sige, hvis vi er meget konsistente... Okay, nu løber
det. Nu kommer jeg til at løbe, det er, fordi jeg satte albuen ned på bordet, så det skal jeg bare lade være med.
Jeg plejer papir med.
Ja, det er fint, jeg holder bare armene væk.
Ja. Nu trapper jeg lige helt. Emotionelle kundetyper, de arbejder jo med, at man retter sig mod en bestemt målgruppe. Og så siger, jamen, det her produkt retter sig for eksempel mod en målgruppe af, det kunne være businessfolk, som er konkurrenceorienteret, og som har brug for, at skjorten altid er pæn og nystrøget, og at de ikke lugter, når de tager til møde. Fordi
det er helt klart også en målgruppe. Business travelers, det er en kæmpe målgruppe.
Kæmpe målgruppe, og der kan man sige, jamen, det er i emotionelle kundetype sprog, den blå målgruppe. Og så skal man rette sig mod dem. Når man retter sig mod dem, så ved, og al markedsføring, al i hele, når du går ind på hjemmesiden, alt retter sig mod den ene målgruppe, jamen så ved man, hvad man får. Og det vil sige, selvom du er en miljøbevidst kvinde, som køber det til din mand, så ved du det du får. Og måske endda bliver hendes mand glad for, at hun køber den her skjorte, fordi den passer til hans målgruppe.
Ja, helt andre årsager.
Helt andre årsager igen. Men det, som de så egentlig netop retter sig mod, og det er ligesom, man kan sige, en grønne målgruppe, som ikke er first mover, og som måske ikke vil være de første til at købe den der skjorte, men som kan se, der er en hel masse andre succesfulde folk, som gør det her, og autenticiteten, jeg kan se, der er social proof, alt det her, det er egentlig dækket ind, så tør jeg også godt springe på den her vogn, og det i øvrigt, så står der også, hvordan den er lavet, og hvorfor det er, at den ser sådan ud.
Ja, produceret i Europa, alle de ting der.
Alle de der ting, og der kan man sige, hvis man så retter sig helt klar kun mod den målgruppe, så skal de andre også nok købe ind, fordi at man er fuldstændig klar i spyttet med, hvem der man retter sig mod. Men jeg er sikker på, at Sanne, hun vil gerne fortælle dig rigtig meget mere om det her, for det er i hvert fald noget, som de kan se, det virker, og dem, som de har arbejdet med, de køber ind på. Ja.
Det tror jeg gerne.
Godt. Tiden den løber, det er jo simpelthen vildt spændende det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre her til sidst, udviklingen af abonnementsforretninger i de næste, lad os sige, 3-5 år.
Ja.
Hvor ser du den?
Jeg tror, den kommer til at udvikle sig i 2 forskellige retninger.
Ja.
Fordi jeg tror, abonnementsforretninger for mig er noget, som der er steget rigtig meget antal over de sidste år. Altså der har været en trend med, at flere ting er blevet abonnementsprodukter. Også nogle ting, der ikke burde være det.
Ja.
Og det sådan tror jeg, det er med alle nye typer af forretningsmodeller, fordi Obsidian er også en abonnementsforretning, bare lidt indirekte. Og det er en fantastisk forretningsmodel, og jeg vil ikke have lyst til at bygge en forretning, der ikke var baseret på det her. Fordi jeg ikke turde skalere den. Men jeg tror, der kommer til at ske en opdeling i markedet, fordi der er nogle abonnementsvirksomheder, som er lavet med ting, som folk bare grund... Altså, det løser ikke et problem, folk har. Der er nogle abonnementsmodeller, som løser perceived problems, men ikke kundernes reelle problemer. Skal du have et abonnement på sorte sokker? Nej, det er sgu da ligegyldigt. Så der er sådan nogle, der prøver at lave det på ting, der ikke virker. Jeg tror, der kommer til at ske en udrensning i markedet på uprofitable abonnementsforretninger.
Mm-hmm.
Samtidig med det, så tror jeg, at dem, der har fat i de rigtige koncepter, de kommer til at vokse hurtigere end almindelige virksomheder. Så jeg tror, at taberne de ryger ud, og jeg tror, at vinderne de bliver endnu stærkere, og at det kommer til at ske et hurtigere tempo end alle andre. Fordi det, der kendetegner abonnementsvirksomheder, er jo, hvis du rammer den rigtige, så vokser du også hurtigere. Du har en mere stabil forretning, du har en bedre forretning, der er så mange fordele ved det. Så jeg tror, at vinderne bliver endnu stærkere, men jeg tror at der også, der er kommet nogen ind på markedet, som ikke burde være abonnementsforretninger, og ikke løse de rigtige problemer.
Ja.
Og det skal også løses.
Ja.
Derudover, så synes jeg, at det er mit indtryk, at der er rigtig mange abonnementsmodeller på B2C-markedet, og der er færre på B2B-markedet.
Mm-hmm.
Den undrer jeg mig en lille smule over, fordi jeg synes generelt, det er mere attraktivt at være i B2B-markedet, end at være i B2C-markedet. Altså, du kan også ofte skabe større værdi for dine kunder, ticket size, altså højere livstidsværdi end højere. Jeg synes, der er flere sindssyge kunder i B2C-segmentet, hvis jeg sådan kigger på vores kunders oplevelser. Jeg tror, der er et stort marked for at gå ind med flere abonnementsrelaterede produkter i B2B. Om det så er fysiske produkter som printer altså service, eller om det er service, eller om det er... Altså, det kan være alle mulige ting. Mm. Men vi køber ret mange abonnementsprodukter, fra massage, der kommer flere gange om måneden, til al vores madindkøb kommer fra, nemlig det er også et abonnement, til vi betaler omkring 50.000 om måneden i softwareabonnementer. Altså, en pæn bill, vi har efterhånden.
Mm. Mm.
Det synes jeg er et mega spændende område.
Ja.
Den glæder jeg mig meget til at se udviklingen i. Jeg tror potentielt, at det er B2B-abonnementsmodellerne, både SaaS, men også alle andre typer, det bliver rigtig spændende at følge dem de kommende år.
Det synes jeg faktisk også er meget interessant, og jeg tænker, at du sidder jo lige præcis på et sted, hvor du kan se, hvad retning udviklingen går i lige nu og her. Det er jo noget, man kan aflæse, hvis man har analyse.
Det er det, vi har adgang til 250 ad-accounts, så vi kan se en ting eller så.
Lige præcis, det kan I nemlig. Så det er, der ligger noget vægt bag dig nu, når du prøver at kigge ind i fremtiden på den her måde her.
Ja.
Meget, meget interessant. Det tror jeg også, Andreas han vil være enig med dig i, fordi han undrer sig over, at det faktisk er kun en tredjedel eller en fjerdedel. En tredjedel, tror jeg, er dem, han har talt med, som er B2B.
Det er interessant. Jeg har ikke talt på det på den måde.
Nej.
Men jeg vil gætte på, at det var, at de er underrepræsenteret i antal, men overrepræsenteret i success cases.
Det tror jeg rigtigt.
Det vil være min hypotese.
Ja. Og det har selvfølgelig nok noget at gøre med, men det er noget med at gøre den måde, de griber det an på, tror jeg også. Og de passer ind i succesen, som du siger. Rigtig, rigtig spændende. Meget interessant, og vi slet ikke... Der var masser af mange flere ting, vi kunne have talt om her, så... Men det var meget...
Vi laver en runde 2 en dag.
Vi laver en runde 2, ja. Det kunne meget interessant, ja. Det vil meget gerne komme igen og lave en ny runde. Det kan vi se på her senere på året, måske.
Gerne.
Men tak, fordi jeg måtte komme, Halfland, og tusind tak for alle dine spændende, både idéer og
overordnede tanker, kan man vel sige, om markedet.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Tak for hjælpen.
Jamen selv tak. Jeg er glad for, at det kunne bruges. Så hvis der er nogen, der sidder med spørgsmål, så kan de bare skrive til mig på LinkedIn eller en mail, så svarer jeg hurtigt på den. Det er folk altid velkomne til.
Tusind tak. Jeg ved i hvert fald, at der er flere, der har foreslået dig som en del af vores podcast-episode, så der er nogen, der lytter med interesse,
er jeg
sikker på. Ja. Altid. Men tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme forbi.
Selv tak.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Sign Up Success, hvor du har adgang til alt det, du har brug for, for at skabe en succesfuld arbejdsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Vi er klar med en ny spændende podcast om en uges tid. Jinglen var komponeret til Mark Morris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.